สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังดิฉันดวงพรทรัพยาลักษณ์ค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันธนัทนัทฉัตรภครัตน์ค่ะ
ค่ะกลับมาพบกับเราสองคนนะคะในรายการชมรมคนทำสื่อค่ะรายการที่ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพบกันทุกเช้าวันอังคารนะคะเวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา40นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นประกาศเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีด้วยกันค่ะ
ค่ะรวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์นะคะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ www.stou.ac.th ค่ะสาระในรายการชมรมคนทำสื่อในวันนี้มี3ช่วงเช่นเคยช่วงแรกก็จะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะคะเราจะประชาสัมพันธ์ข่าวจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิชาการนะคะและข่าวประกวดเขียนเรียงความและสารคดีสั้นภายใต้หัวข้อเรารักพระเจ้าอยู่หัวค่ะช่วงที่2จะแนะนำวิธีการ Search Engine นะคะและช่วงที่3จะมีการนำเสนองานวิจัยที่น่าสนใจชื่องานวิจัยว่าผลของการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักบนเว็บที่มีการช่วยเสริมศักยภาพที่แตกต่างกันที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะท่านผู้ฟังสามารถพูดคุยนะคะหรือว่าสนทนาแลกเปลี่ยนในรายการได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์025034156และ025047335ค่ะหรือว่าถ้าไม่สะดวกจะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยในเวลานี้นะคะสามารถส่งข้อแนะนำคำติชมมายังรายการของเราได้ค่ะที่อีเมล stouth@gmail.com นะคะ
ค่ะเราก็มาเริ่มต้นในเรื่องของข่าวที่น่าสนใจนะคะก็ข่าวแรกวันนี้นะคะเป็นข่าวการจัดการประชุมวิชาการนะคะของบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากรและสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติหรือซิป้าค่ะจัดการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นเพื่อใช้เป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่สาธารณชนและเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นประสบการณ์ในการดำเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ค่ะโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกสถาบันการศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานและผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าร่วมรับฟังการประชุมวิชาการได้ด้วยนะคะเกณฑ์ในการพิจารณาผลงานนะคะบทความวิจัยทุกชิ้นจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยบทคัดย่อจะได้รับการรวมเล่มนะคะและบทความฉบับเต็มก็จะได้รับการรวบรวมเป็นรายงานการประชุมวิชาการแบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ
ค่ะรูปแบบการนำเสนอนะคะก็จะบอกเป็น2ลักษณะด้วยกันนะคะลักษณะแรกคือการนำเสนอผลงานแบบบรรยายหรือ oral presentation ซึ่งผู้นำเสนอจะต้องนำเสนอในห้องประชุมตามเวลาที่กำหนดโดยใช้เวลาในการนำเสนอหัวข้อละ15นาทีสักถาม5นาทีนะคะรวมเป็นหัวข้อละ20นาทีและส่วนที่2ใครที่ไม่ถนัดที่จะนำเสนอแบบบรรยายนะคะเราก็มีการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์หรือเรียกว่า poster presentation ซึ่งผู้นำเสนอผลงานจะต้องนำเสนอในสถานที่แล้วก็เวลาที่กำหนดและผู้นำเสนอจะต้องยืนประจำที่ผลงานของตนเองนะคะเพื่อนำเสนอผลงานแล้วก็ตอบข้อซักถามแก่ผู้ที่เข้ามาสนใจดูผลงานวิจัยของเราค่ะ
ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการนะคะเรามีอัตราค่าลงทะเบียนค่ะผู้นำเสนอผลงานเนี่ยจะต้องชำระเงิน 1,000 บาทนะคะ
ค่ะ
ส่วนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงานทั้งเป็นนักศึกษาและบุคคลทั่วไปเนี่ย เสียเข้าร่วมงานนะคะชำระเงิน500บาทค่ะ
อืมค่ะกำหนดการจัดประชุมวิชาการนะคะเปิดรับผลงานและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่20เมษายนนะคะจนถึงวันที่20พฤษภาคม2554ก็ประมาณอีก2สัปดาห์ข้างหน้านะคะอาจจะคนที่ฟังแล้วยังไม่ได้ลงทะเบียนต้องรีบไปลงทะเบียนแล้วค่ะ
ใช่ค่ะ
ส่วนวันสุดท้ายของการชำระเงินก็คือวันที่15กรกฎาคม2554ซึ่งการประชุมดังกล่าวนะคะจะจัดขึ้นในวันที่29กรกฎาคม2554ค่ะ
ค่ะท่านผู้ฟังท่านใดนะคะมีความสนใจก็ว่าสามารถติดต่อสอบถามนะคะในรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมนะคะได้ที่บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะถนนพระราม4พระโขนงคลองเตยกรุงเทพไปสนี10110นะคะสะดวกที่สุดคือโทรศัพท์ค่ะ023503608-9ค่ะอีกครั้งนะคะ023503608-9หรือที่โทรสารหมายเลข02350-3668ค่ะแล้วก็สามารถที่จะส่งอีเมลไปได้ที่ grc@bu.ac www.ac.th ค่ะค่ะท่านผู้ฟังเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะ www.bu.ac.th ค่ะ
ค่ะข่าวที่2ที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะเป็นโครงการดีๆของโครงการ We Love King ค่ะ
แม้ชื่อโครงการก็บอกแล้วนะคะ
ใช่ค่ะ
ว่าเรากำลังจะทำอะไรเพื่อใครนะคะ
ค
่ะได้รับการเปิดเผยนะคะจากนายดิษฐรวัชโรไทยค่ะรองเลขาธิการสำนักพระราชวังนะคะที่ปรึกษาโครงการ We Love King ค่ะพร้อมคณะทำงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติร่วมกับนิตยสารอเดย์ค่ะจัดโครงการประกวดเขียนเรียงความและสารคดีสั้นนะคะภายใต้หัวข้อเรารักพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
ค่ะผู้ที่สมัครนะคะก็จะต้องเป็นนักเรียนระดับนักเรียนนะคะหรือว่านักศึกษานะคะอายุตั้งแต่16ถึง25ปีนะคะและอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นระดับบุคคลทั่วไปอายุ25ปีขึ้นไปค่ะสามารถส่งผลงานได้เป็นแบบเดี่ยวแล้วก็แบบทีมส่วนให้เป็นแบบทีมก็กำหนดให้ทีมละไม่เกิน3คนถือว่าเปิดกว้างมากเลยนะคะทุกช่วงวัยเลยใครที่สนใจก็เข้าร่วมโครงการนี้ได้เลยค่ะ
ค่ะซึ่งมีกติกาในการประกวดนะคะก็คือว่ากติกาข้อแรกนะคะส่งผลงานในรูปแบบของสารคดีสั้นความยาว 5-8 นาทีโดยต้องเป็นไฟล์นามสกุลที่ลงท้ายด้วย AVI หรือ MP4 นะคะรวมไตเติ้ลแล้วก็เครดิตท้ายเรียบร้อยแล้วเนี่ยในรูปแบบ DVD ซึ่งสามารถนำไปพร้อมฉายได้เลยนะคะกติกาข้อที่2คือผลงานสารคดีต้องมีเนื้อหาภายใต้แนวคิดเรารักพระเจ้าอยู่หัวและต้องไม่เคยส่งงานประกวดใดๆมาก่อนนะคะกติกาข้อที่3ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้มากกว่า1ชิ้นข้อที่4ค่ะผลงานต้องใส่ชื่อสกุลเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้กติกาข้อที่5คือผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ค่ะของโครงการ We Love King และสุดท้ายค่ะการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุดค่ะ
ค่ะมีรางวัลที่น่าจุงใจมากเลยนะคะคือผู้ชนะเลิศทั้ง2ระดับก็คือระดับนักเรียนนักศึกษาและก็ระดับบุคคลทั่วไปจะได้รับรางวัลดังนี้ค่ะรางวัลชนะเลิศ 100,000 บาทนะคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1เงินรางวัล 50,000 บาทและรองรางวัลและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เงินรางวัล 30,000 บาทค่ะ
ค่ะสำหรับวิธีส่งผลงานเข้าประกวดนะคะก็สามารถส่งได้ด้วยตนเองนะคะหรือทางไปรษณีย์นะคะที่บริษัทเดโพสต์แอดค่ะจำกัดคือนิตยสารอเดย์นั่นเองนะคะเลขที่3ซอยเจริญมิตรถนนสุขุมวิท63แขวงคลองตันเหนือเขตพัฒนากรุงเทพ10110นะคะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นิตยสารอเดย์ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ027269996ค่ะอีกครั้งนะคะ027269996ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับโครงการประชุมทางด้านวิชาการและในเรื่องของการประกวดสารคดีสั้นนะคะในโครงการของ We Love King ค่ะต่อไปนะคะเราพักฟังเพลงกันก่อนนะคะแล้วกลับมาพบสาระได้ดีในช่วงต่อไปนะคะก็คือในเพลงฝากของ Puzzle ค่ะ
I'm not afraid to die. ชื่อสักสาดพาหัวใจฉันลอยล่องไปบนฟ้า
ค่ะกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการชมรมควรทำสื่อกันต่อนะคะ
ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะทางรายการก็มีสาระที่ดีมาฝากเช่นเคยค่ะเราจะมาพูดถึงวิธีการของการ Search Engine แล้วก็ประโยชน์ของการ Search Engine กันนะคะก่อนอื่นเรามาทราบความหมายของคำว่า Search Engine กันก่อนค่ะ Search Engine นั่นก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตที่ทุกคนสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลได้โดยการกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาหรือคีย์เวิร์ดไปที่ช่อง Search Box นะคะแล้วก็กดปุ่ม Enter เพียงแค่นี้เราก็จะได้ข้อมูลที่เราค้นหาจะแสดงผลออกมาเป็นจำนวนมากเลยนะคะเพื่อให้เราเลือกข้อมูลที่เราต้องการมากที่สุดที่จะนำมาใช้งานโดยลักษณะของการแสดงผลของ Search Engine นั้นจะทำการแสดงผลแบบเรียงอันดับในการค้นหา Search Results ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราค่ะ
ค่ะในการค้นหาข้อมูลด้วย Search Engine นะคะส่วนใหญ่แล้วปัญหาที่ผู้ใช้งานทั่วไปมักจะพบเห็นหรือประสบอยู่เสมอๆก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของข้อมูลที่ค้นหามาเนี่ยมีขนาดมากจนเกินไปนะเราได้ข้อมูลมากมายเลยนะอย่างที่กล่าวไปแล้วเพราะเนี่ยเพื่อความสะดวกในการใช้เนี่ยก็มีเทคนิคมาฝากกันนะคะเทคนิคในการ Search Engine เนี่ยก็มีเทคนิคที่น่าสนใจอยู่8วิธีมาแนะนำนะคะ
ค่ะ
วิธีแรกวิธีที่1นะคะเลือกรูปแบบการค้นหาให้ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเราต้องการจะค้นหาข้อมูลที่มีลักษณะทั่วไปนะคะไม่ชี้เฉพาะเจาะจงนะคะก็ควรเลือกบริการสืบค้นข้อมูลแบบอินเด็กซ
์ค่ะ
อย่างของ Yahoo เนี่ยเพราะว่าโอกาสที่จะเจอนั้นเปอร์เซ็นต์สูงกว่าที่จะมานั่งสุ่มหาโดยใช้วิธีแบบ Search Engine ใช้คำมากกว่า1คำที่มีลักษณะเกี่ยวข้องกับการช่วยค้นหานะคะ
ค่ะ
ก็จะได้ผลลัพธ์ที่มีขนาดแคบลงและชี้เฉพาะมากขึ้นวิธีที่2ค่ะที่เรานำมาฝากก็คือการใช้บริการของผู้ให้บริการเฉพาะด้านเช่นการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของภาพยนตร์ก็น่าจะเลือกที่ Search Engine ที่ให้บริการใกล้เคียงกับเรื่องพวกนี้นะคะ
ค่ะ
เพราะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นที่น่าพอใจกว่าโดยใส่เครื่องหมายคำพูดครอบคลุมกลุ่มคำที่ต้องการเพื่อบอก Search Engine ว่าต้องการผลการค้นหาที่มีคำในกลุ่มนั้นครบและตรงตามลำดับที่เราพิมพ์ทุกคำอย่างเช่นนะคะเครื่องหมายอัญญประกาศแล้วก็ตามด้วยคำที่เราต้องการค้นหาเครื่องหมายอัญญประกาศก็คือเครื่องหมายคำพูดนะคะในเครื่องหมายคำพูดนั้นเราต้องใส่คำที่เราต้องการค้นลงไปนะคะและวิธีที่3ก็คือการขึ้นต้นของตัวอักษรเนี่ยถ้าเป็นตัวเล็กเท่ากันทั้งหมดเนี่ย Search Engine ก็จะเข้าใจว่าเราต้องการให้ค้นหาคำดังกล่าวแบบไม่ต้องการไม่สนใจว่าตัวอักษรที่ได้จะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ดังนั้นหากต้องการอยากที่จะค้นหาคำตรงตามแบบที่เขียนไว้ก็ให้ใช้ตัวอักษรใหญ่แทนใช้ตัวเชื่อมทางตรรกศาสตร์เข้ามาช่วยค้นหามีอยู่3ตัวด้วยกันเช่นตัวว่าตรรกศาสตร์นั้นคือตัวที่เป็นพวก and or หรือว่า not นั่นเองค่ะ
ก็จะมาพูดกันต่อเลยนะคะในวิธีที่4ค่ะต่อเนื่องเลยค่ะแอนนะคะสั่งให้หาโดยจะต้องมีคำนั้นๆมาแสดงด้วยเท่านั้นโดยไม่จำเป็นว่าจะต้องติดกันนะคะส่วนออค่ะสั่งให้หาโดยจะต้องนำคำใดคำหนึ่งที่พิมพ์ลงไปมาแสดงด้วยนะคะส่วนน็อตนะคะสั่งไม่ให้เลือกคำนั้นๆมาแสดงนั่นเองค่ะส่วนวิธีที่7นะคะให้ใช้เครื่องหมายบวกลบคัดเลือกคำถ้าเครื่องหมายบวกนะคะก็หมายถึงว่าต้องการคำนั้นจริงๆค่ะถ้าเครื่องหมายลบก็คือใช้นำหน้าคำที่ไม่ต้องการแล้วก็พร้อมทั้งให้มีวงเล็บนะคะเพื่อช่วยแยกกลุ่มคำด้วยนะคะวิธีที่8คือการใช้เครื่องหมายดอกจันเป็นตัวร่วมเช่นคอมแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายดอกจันนะคะก็จะเป็นการก็คือพิมพ์คำว่าคอม COM นะคะแล้วก็ดอกจันตรงท้ายคำเนี่ยจะเป็นการบอกให้หาคำที่มีคำว่าคอมขึ้นต้นนะคะส่วนท้ายนั้นจะเป็นอะไรก็ไม่สนใจนั่นเองค่ะแล้วก็เรื่องนอกจากเครื่องหมายดอกจันนะคะก็ยังมีวิธีอีกอันหนึ่งนะคะ
ก็
ประโยชน์นะคะที่ได้รับจากการค้น Search Engine คืออะไรคะ
ค่ะในส่วนของประโยชน์ที่ในการที่เราจะหาข้อมูลจาก Search Engine เนี่ยนะคะก็ลองประมวลให้ดูแบบง่ายๆนะคะเข้าใจง่ายๆก็คือมันสะดวกในเรื่องของการค้นหาเว็บที่เราต้องการได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วนะคะนอกจากนี้ก็ยังสามารถค้นหาแบบเจาะลึกได้ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพไม่ว่าจะเป็นข่าวเพลงหรืออื่นๆนะคะที่เราสนใจและนอกจากนี้ก็สามารถค้นหาจากเว็บไซต์เฉพาะทางที่มีจัดไว้ที่มีจัดรวบรวมไว้ให้แล้วนะคะแล้วก็มีความหลากหลายในการค้นหาข้อมูลและที่สำคัญค่ะสำหรับเราเป็นคนไทยรองรับการค้นหาภาษาไทยด้วยค่ะ
ใช่ค่ะถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะที่วันนี้ทางรายการได้นำเทคนิควิธีการ Search ค้นหาข้อมูลมาฝากกัน
ค่ะก็เป็นวิธีที่ง่ายๆนะคะแล้วก็คิดว่าท่านผู้ฟังฟังแล้วน่าจะไปใช้ Search Engine ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ใช่ค่ะ
เดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะก่อนกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการด้วยเพลงฉันคิดอย่างนั้นของมิ้นท์สวรรยาค่ะมาสู่ช่วงที่3ของรายการชมรมคนทำสื่อกันต่อนะคะก็มีเรื่องสาระมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันที่น่าสนใจค่ะโดยเรานำงานวิจัยจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษาของคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะในเรื่องผลของการเรียนแบบใช้ปัญหา เป็นหลักบนเว็บที่มีการช่วยเสริมศักยภาพที่แตกต่างกันที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่3นะคะของคุณศศิวรรณชำนิยนนะคะซึ่งเป็นนิสิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาโสตทัศนศึกษาภาควิชาหลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีการศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะโดยท่านอาจารย์ที่ปรึกษาก็คือท่านอาจารย์ดร.ปรวินยาสุวรรณรัตน์โชติค่ะถูกไม่เอ่ยอาจารย
์ปรวินยาสุวรรณัฐโชค
ปรวินยาสุวรรณัฐโชคต้องขอโทษด้วยนะคะอาจารย์ท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาภาควิชาหลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีการศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
ค่ะ
สำหรับงานวิจัยในเรื่องที่เรากล่าวถึงชื่อเรื่องที่ยาวไปแล้วเนี่ยนะคะก็มีการดำเนินการศึกษาโดยนำแผนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะมาออกแบบการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาบนเว็บโดยพัฒนากระบวนการเรียนตามแนวคิดของเมโรและซินเวอร์นะคะที่มีกิจกรรมการเรียนเนี่ยนะคะรวม6ขั้นตอนนะคะโดยแบ่งออกเป็นขั้นตอนดังนี้นะคะขั้นตอนที่1คือขั้นนำเสนอปัญหาขั้นที่2คือขั้นสร้างประเด็นระบุถึงปัญหาข้อเท็จจริงขั้นที่3ขั้นตั้งสมมติฐานการให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ถึงปัญหาที่จะได้มาซึ่งความคิดมีการเชื่อมโยงในโครงสร้างของปัญหาโดยอาศัยความรู้เดิมของผู้เรียนขั้นที่4ค่ะขั้นค้นหาคำตอบเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเป็นการจัดลำดับความสำคัญของสมมติฐานจากสมมติฐานต่างๆที่ได้มาจากการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญอีกครั้งนะคะโดยอาศัยข้อสนับสนุนจากข้อมูลความจริงพิจารณาหาข้อยุติจากสมมติฐานที่ได้คัดเลือกไว้ขั้นที่5ค่ะขั้นการนำความรู้ที่ได้นำมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาการนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์เพื่อพิสูจน์สมมติฐานที่วางไว้และขั้นที่6เป็นขั้นสุดท้ายคือขั้นสรุปและประเมินผลเมื่อสามารถหาข้อมูลครบถ้วนต่อการพิสูจน์ข้อสมมติฐานได้ทั้งหมดแล้วเนี่ยก็สามารถสรุปถึงหลักการต่างๆที่ได้จากการศึกษาปัญหาค่ะ
ค่ะแล้วก็ในการวิจัยครั้งนี้นะคะได้จัดให้มีรูปแบบในการช่วยเสริมศักยภาพที่ได้พัฒนามาจากแนวคิดของไซเย่แล้วก็บรัชนะคะโดยมีการพัฒนาให้มีความเหมาะสมแบ่งออกเป็น2รูปแบบคือ1การช่วยเสริมศักยภาพแบบปรับเปลี่ยนคือความช่วยเหลือที่สามารถปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์โดยผู้สอนและกระบวนการเรียน2การช่วยเสริมศักยภาพแบบคงที่คือความช่วยเหลือผู้เรียนผ่านเครื่องมือไฮเปอร์มีเดียค่ะคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียนำเสนอสารสนเทศต่างๆในรูปของตัวอักษรภาพแล้วก็การเคลื่อนไหวโดยผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงเลือกหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการตลอดจนขั้นตอนการเรียนรู้ได้ตามที่กำหนดไว้ในโปรแกรมล่วงหน้าค่ะ
ค่ะในการวิจัยครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะ2ข้อด้วยกันนะคะในข้อแรกก็เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจากการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักบนเว็บที่มีการช่วยเสริมศักยภาพแบบปรับเปลี่ยนและแบบคงที่ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3วัตถุประสงค์ข้อที่2นะคะคือการศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักบนเว็บที่มีการช่วยเสริมศักยภาพแบบปรับเปลี่ยนและแบบคงที่ค่ะ
ค่ะสมมุติฐานของการวิจัยที่ผู้วิจัยได้ตั้งไว้ก็คือผู้เรียนได้รับการช่วยเสริมศักยภาพในการเรียนแบบปรับเปลี่ยนและแบบคงที่ในการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักบนเว็บมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นะคะ
เรามาดูกันว่าวิธีการดำเนินวิจัยเป็นอย่างไรนะคะวิธีการดำเนินการวิจัยในครั้งนี้เนี่ยนะคะกลุ่มประชากรในการวิจัยครั้งนี้ก็คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการสำหรับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนะคะก็ได้แก่การคัดเลือกโรงเรียนที่เป็นตัวแทนของประชากรในการวิจัยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนดังนี้ค่ะต้องเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่และเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝันจากจำนวน 2,500 โรงเรียนนะคะซึ่ง 2,500 โรงเรียนก็คืออยู่ในปี พุทธศักราช2552
ค
่
ะ
ที่มีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตด้านบุคลากรและนักเรียนมีความรู้แล้วก็พร้อมในด้านคอมพิวเตอร์และการใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอนจากเกณฑ์ดังกล่าวค่ะจึงได้คัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เป็นตัวแทนของประชากรจากกลุ่มประชากรที่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนวัดพุทธบูชาซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพ3ปีการศึกษาจะในปีกรุงเทพ3ค่ะปีการศึกษา2552จำนวน38คนค่ะ
ค่ะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้นะคะประกอบด้วย1แผนการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักก็แบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะคือแบบที่ใช้แบบช่วยเสริมศักยภาพแบบปรับเปลี่ยนนะคะแล้วก็แบบเขาเรียกแบบคงที่นั่นเองนะคะโดยผู้วิจัยศึกษาเนื้อหารายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในส่วนของเนื้อหาชีวิตกับสิ่งแวดล้อมเรื่องสภาวะโลกร้อนกำหนดเนื้อหาความคิดรวบยอดแล้วก็วัตถุประสงค์การเรียนรู้จากนั้นนำแผนการสอนให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนื้อหาตรวจสอบจำนวน3ท่านนะคะปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำในเรื่องต่างๆนะคะได้แก่การเพิ่มสาระสำคัญการจัดกิจกรรมเวลาที่ใช้ในการเรียนการสอนและการใช้ภาษาค่
ะ
ส่วนเครื่องมือที่2ก็คือเว็บที่ใช้ในการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักก็แบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะคือเว็บที่ใช้การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักที่มีรูปแบบการช่วยเสริมศักยภาพแบบปรับเปลี่ยนแล้วก็เว็บที่เป็นรูปแบบการช่วยเสริมศักยภาพแบบคงที่นะคะแบบปรับเปลี่ยนเนี่ยเป็นเว็บที่มีเครื่องมือรองรับการช่วยเสริมศักยภาพอันประกอบด้วยห้องสนทนานะคะก็คือแชทรูมระหว่างนักเรียนด้วยกันระหว่างนักเรียนแล้วก็ผู้สอนเพื่อให้นักเรียนสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ปัญหาแล้วก็กระดานเสวนาหรือเว็บบอร์ดนั่นเองนะคะส่วนรูปแบบการช่วยเสริมศักยภาพแบบคงที่เป็นเว็บที่มีเครื่องมือรองรับการช่วยเสริมศักยภาพแบบคงที่ซึ่งประกอบด้วยการใช้การช่วยเสริมศักยภาพโดยมีการจัดกลางเครื่องมือไว้ให้บนเว็บนะคะได้แก่คำถามชวนคิดเอกสารความรู้เพิ่มเติมคำสำคัญในการค้นหาข้อมูลแหล่งเรียนรู้ออนไลน์รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระในการหาข้อมูลประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหานั่นเองค่
ะ
ซึ่งการช่วยเสริมศักยภาพทั้งหลายนี้นะคะมีการจัดเตรียมไว้ให้กับนักเรียนไว้บนเว็บอย่างคงที่แล้วคือมีการจัดเตรียมมาให้กับนักเรียนเรียบร้อยเลยนะคะซึ่งการพัฒนาเว็บทั้ง2แบบมีขั้นตอนการพัฒนาที่เหมือนกันคือศึกษาเนื้อหารายวิชาในส่วนเรื่องของชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนะคะเรื่องสภาวะโลกร้อนขั้นตอนการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักและรูปแบบการช่วยเสริมศักยภาพจากนั้นก็ทำการออกแบบแล้วก็พัฒนาค่ะโดยไปนำรูปแบบดังกล่าวนะคะไปให้ผู้เชี่ยวชาญการเรียนการสอนบนเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นหลักจำนวน3ท่านเพื่อตรวจสอบผลการพิจารณาแบบสอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญข้อคำถามทุกข้อก็มีค่า IOC เกินกว่า 0.5 แล้วก็มีข้อเสนอแนะในส่วนของเอกสารแนบแนวทางในการคัดเลือกปัญหาแล้วก็การคัดกรองเว็บไซต์ค่ะ
ค่ะสำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนะคะในตัวที่3เป็นเครื่องมือที่3นะคะต่อมาก็คือในเรื่องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนพัฒนามาจากเนื้อหารายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นั่นแหละค่ะในส่วนของชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในเรื่องของสภาวะโลกร้อนจากนั้นนำแผนการสอนให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนื้อหาตรวจสอบจำนวน3ท่านนำข้อสอบที่ผ่านจากผู้เชี่ยวชาญไปทดสอบค่าความยากง่ายและค่าอำนาจจำแนกจนได้ข้อสอบจำนวน30ข้อโดยคัดเลือกข้อที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.2 ถึง 0.8และค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไปค่ะและค่าความเที่ยงของแบบสอบฉบับนี้เท่ากับ 0.86 เครื่องมือตัวที่4ค่ะเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนโดยพัฒนาจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การสร้างแบบสอบถามนำแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน3ท่านตรวจสอบในเรื่องของความตรงเชิงเนื้อหาผลการพิจารณาแบบสอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญนะคะในข้อคำถามทุกข้อมีค่า IOC เกิน 0.5 แล้วก็มีข้อเสนอแนะในส่วนของปรับปรุงในส่วนของการใช้ภาษาก็ได้แก่ปรับข้อคำถามให้มีความกระชับ เปลี่ยนคำที่ใช้ในข้อคำถามและปรับปรุงการใช้ภาษาส่วนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะก็คือค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่า t-test ค่ะ
ค่ะจากการศึกษาวิเคราะห์ผลของการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักบนเว็บที่มีการช่วยเสริมศักยภาพแบบปรับเปลี่ยนและแบบคงที่แล้วก็ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักบนเว็บที่มีการช่วยเสริมศักยภาพแบบปรับเปลี่ยนแล้วก็แบบคงที่ในรายวิชาวิทยาศาสตร์นี้นะคะ ที่ประกอบด้วยการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักบนเว็บที่มีการช่วยเสริมศักยภาพแบบปรับเปลี่ยนแล้วก็แบบคงที่สรุปผลการวิจัยได้ว่า 1. นักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักบนเว็บที่มีการช่วยเสริมศักยภาพที่แตกต่างกันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ 0.05 พูดง่ายๆก็คือว่าไม่ว่าจะใช้แบบปรับเปลี่ยนหรือแบบคงที่ผู้เรียนก็มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไม่แตกต่างกันคือรูปแบบนี้สามารถใช้ได้นะคะ 2. นักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักบนเว็บที่มีการช่วยเสริมศักยภาพที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักที่มีการช่วยเสริมศักยภาพในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่มีความคิดเห็นต่อการใช้ห้องสนทนาซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งในการติดต่อสื่อสารแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และก็นักเรียนมีความคิดเห็นต่อประโยชน์ของการช่วยเสริมศักยภาพแบบปรับเปลี่ยนซึ่งจัดให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนโดยใช้เครื่องมือสื่อสารบนเว็บสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้อยู่ในระดับมากที่สุดนะคะส่วนประโยชน์ของการช่วยเสริมศักยภาพแบบคงที่ซึ่งได้จัดเตรียมไว้ให้บนเว็บนักเรียนมีความคิดเห็นต่อแหล่งเรียนรู้ออนไลน์เพิ่มเติมรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระเอกสารความรู้เพิ่มเติมแล้วก็คำถามชวนคิดคำถามชวนคิดอยู่ในระดับมากทุกด้านเลยค่ะ
ก็ถือว่าเป็นผลการวิจัยที่ออกมาดูดีเลยทีเดียวนะคะ
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะใช้งานวิจัยดูจากผลของการวิจัยเนี่ยเราสามารถที่จะไปต่อยอดได้นะคะถ้าในความคิดเห็นในการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักบนเว็บเนี่ยที่มีการช่วยเสริมศักยภาพที่แตกต่างกันของนักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักบนเว็บที่มีการช่วยเสริมศักยภาพแบบปรับเปลี่ยนซึ่งผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนโดยใช้เครื่องมือสื่อสารบนเว็บช่วยเหลือระหว่างการเรียนขณะเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักบนเว็บก็พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักบนเว็บที่มีการช่วยเสริมศักยภาพแบบคงที่นั้นพบว่านักเรียนมีความคิดเห็นต่อการช่วยเสริมศักยภาพโดยรวมอยู่ในระดับเมื่อพิจารณารายข้อก็พบว่าแหล่งเรียนรู้ออนไลน์เพิ่มเติมรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระเอกสารความรู้เพิ่มเติมและคำถามชวนคิดเนี่ยนักเรียนมีความเห็นอยู่ในระดับมากตามลำดับของความสามารถนะคะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นในเรื่องของงานวิจัยเนี่ยเรื่องของตัวการใช้ปัญหาเป็นหลักเนี่ยเราก็เคยนำเสนอไปแล้วท่านอาจารย์ก็คือเคยศึกษาข้อมูลในเรื่องนี้มาเหมือนกันแล้วก็เคยมาพูดคุยในรายการว่าการใช้ปัญหาเป็นหลักเนี่ยคือ problem based learning ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของเราเหมือนกันนะคะ
วัน
น
ี
้รายการของเราก็หมดเวลาแล้วนะคะสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับเราสองคนได้อีกครั้งค่ะเราสองคนเนี่ยลาไปก่อนนะคะพบกันอีกครั้งทุกเช้าวันอังคารเวลา 8:00 นถึง 8:40 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มใบ11สถานีทั่วประเทศเราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ